Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що дійсно буквально вчора Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки наклало санкції на дві найбільші нафтові компанії Росії: Роснефть і Лукойл, їхні дочірні структури. З прекрасних наслідків, які ми можемо побачити, це те, що після цих санкцій поставки російської нафти до основних індійських НПЗ скоротяться майже до нуля. Про це пише агенція Bloomberg. Знову ж, як пояснили високопосадовці американські, а чому ж це сталося? Чому нарешті вперше за каденції Дональда Трампа, за другої каденції Трампа, ми побачили санкції проти Росії? І сам президент США, і його міністр фінансів пояснили це тим, що Москва має негайно припинити вогонь. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом. Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Вітаю, пане Олексію. Як завжди, радий бути з вами і з фанатами НВ. Сподіваюся, зв'язок триматиметься, оскільки Wi-Fi нема. Ну, скільки зможемо з телефона.
Ну, ми вам дуже вдячні.
Будемо стійкими, як кажуть у нас тепер.
Правильно, ви в нас один з символів стійкості, тож я хочу почати нашу розмову, знаєте, зацитувавши відомого блогера, лідера думок, звати його Дмитро Медведєв. Він, значить, відреагував на ці нові санкції у себе в телеграм-каналі, написав таке, значить, скасування Трампом саміту у Будапешті. Нові санкції проти нашої країни, в сенсі проти їхньої країни, проти Росії з боку США. Що ще? Чи буде нова зброя, окрім горизвісних томагавків? Якщо у когось з численних коментаторів ще зберігалися ілюзії, ось вам США наш противник, а їхній балакучий миротворець, це він про Дональда Трампа, тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Так, він поки що не завжди активно воює на боці бандерівського Києва. Бандерівський Київ – це ми всі з вами, всі українці. Але це тепер його конфлікт, а не маразматика Байдена. Ну і так далі, і так далі. Це не скасовує головного. Ухвалені рішення – це акт війни проти Росії. І Трамп тепер повністю солідаризувався з божевільною Європою. Про що вам говорять слова Дмитра Алкоголєвича на, ну, от його реакція на те, що сталося, ну, тобто на ті санкції, які були введені проти Роснефті та Лукойл?
Про те, що його призначили злим поліцейським, і йому потрібно цю посаду відпрацьовувати. Нетривіально, але добрим поліцейським призначили речницю російського МЗС Захарову, яка намагалася дуже і дуже обережно казати, ну і що, тобто працюємо далі. Що злий поліцейський, що добрий, такі забавні, я б тут поставив подвійні лапки. Але, по-перше, в Москві очікували на ці санкції, вони доволі давно готувалися, і про це було відомо. По-друге, нам прекрасно зрозуміло, що всі ті санкції, які були до Трампа, вони зберігалися ним, і нічого нетривіального для Москви в цьому не було. А по-третє, як на мене, це в Москві скасували Будапешт, оскільки Трамп не може поїхати в Будапешт безрезультатно. Він вже з'їздив на Аляску, ну добре, там хоч тепло відносно було, літо. Да і взагалі символіка забавна. Аляску колись купили в Росії, так що приїзд туди Путіна теж виглядав дуже своєрідно. Але поїхати в Будапешт без результату Трамп не може ані політично, ані з точки зору свого его. І якщо б Путін там був готов говорити про щось серйозне, не тільки про те, про що хочемо ми, але взагалі про щось серйозне, Трамп би на це погодився. Я так розумію, що попередні контакти і офіційні, це між держсекретарем Марко Рубіо і Лавровим, і неофіційні результатів бажаних в сенсі поштовхів, сувів, рухів і так далі, не принесли. І Кремль намагається катати свою історію надалі. Але є і друге відлуння цієї історії. Це пов'язано з тим, що наступного тижня Дональд Трамп може зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Серед тем, які вони будуть обговорювати, крім технологій, торгівлі, безпеки, будуть, звичайно, теми, які безпосередньо стосуються нас, оскільки китайська позиція там важлива. Якщо американці навіть скоординуються з китайцями, це буде якісна інша реальність. По-друге, там будуть обговорюватись такі теми, як Арктика, логістика і так далі, які абсолютно критичні для китайців, але не можуть бути вирішені без Путіна. Тому я вже давно кажу, що насправді було б странним, щоб спочатку відбулася зустріч в Будапешті, чого б, звісно, хотілося в Москві, і тільки потім зустріч на вищому рівні між Сполученими Штатами і Китаєм. А така реакція від Медведєва, вона насправді доволі передбачувана. Я тут не бачу нічого нетривіального. Ну і врешті-решт ми ж маємо розуміти, що санкції стосовно Лукойла і Роснафти – це така симпатична історія, яку собі Байден не дозволив навіть в останній місяць свого президентства. Але реально все буде розкручуватись тільки через вторинні санкції. Тобто первинні санкції – це насправді символ. А вторинні санкції, для того, хто не знає, це санкції на тих, хто, власне, користується російською нафтою, здійснює розрахунки, здійснює страхування, возить і так далі, і так далі. А тут це насправді бумеранг повертається до відносин штатів з Китаєм і з Індією, оскільки разом ці дві країни станом на сьогодні купують більш ніж 80% російської нафти. Третя Туреччина, для того, хто не знає. Ну, а далі все розкладається на пальцях.
От знаєте, хочу дійсно зупинитися на оцій можливій зустрічі Дональда Трампа Сі Цзіньпіном в Південній Кореї. Там буде саміт в місті Кьонджу. Що там, з 31 жовтня по 1 листопада це все має відбутися. Але от ви сказали про те, що дійсно було навіть проанонсовано, що українське питання там може обговорюватися. Очевидно, що для американського лідера першочерговим будуть якраз рідкісно-земельні метали, чи там те, що американські фермери можуть продавати і далі в Китай постачати сою, чи там технології, як вони потрапляють в Китай, за яких умов і тому подібне. Але, а що він може хотіти від Сі Цзіньпіна в контексті російсько-української війни? Ну, якщо говорити реалістично.
Він може хотіти дуже багато. Ні, звичайно. Ми ж не займаємося, власне, чимось, що лежить поза межами нашої здатності працювати в рамках геополітики. Що він може хотіти від Сі Цзіньпіна? Це можливість Китаю для зміцнення співпраці з Росією в сенсі, наприклад, технологій подвійного використання чи відсутності цього зміцнення. Він може хотіти перегляду певних торговельних практик в сенсі нафти. Він може хотіти домовленості про співпрацю в Арктиці, а це впливатиме безпосередньо на російські інтереси. Він може хотіти переговорів щодо стратегічних озброєнь, що впливатиме також на російські інтереси, як в контексті безпосередньо цих озброєнь, так і протиракетної оборони. Те, що на сьогодні є такою фішкою Трампа з відомим проєктом «Золотий купол», про який зараз намагається не згадувати ані Трамп, ані Путін, зверніть увагу. Але є ще дуже багато різних речей, про які вони можуть говорити. Для Китаю відносини з Європою і можливість мати простір і маневр в відносинах з Європою без Сполучених Штатів – це безцінно. Європа є найважливішим торговельним партнером для Китаю, ані Штати, я це всім нагадую. І третя історія полягає в тому, що китайці для себе переоцінюють роль України європейською геополітично. Вони розуміють, що ми поступово стаємо частиною Європи не тільки там в ментальному сенсі, а й політично, і юридично. І їм абсолютно не потрібна Європа, яка є антикитайською. Тому я думаю, що вони будуть говорити про енергоносії, вони будуть говорити про розподіл торговельних потоків і логістичних ланцюжків. Тобто там насправді 100% є про що поговорити. Але головна історія, чи досягнуть вони в цьому якогось розуміння координації, і чи доручать вони своїм делегаціям просуватися далі. Зараз відбуваються доволі активні контакти, і офіційні, напівофіційні, між Китаєм і Штатами, для того, щоб підготувати можливу зустріч. Вона поки що не підтверджена. Тим не менше, я впевнений, що запровадження цих санкцій – це також сигнал для Китаю. Як Китай декілька тижнів тому дав сигнал, що він може запровадити експортні ліцензії для товарів з рідкоземами або з технологіями китайськими для рідкоземів. Тобто в якомусь сенсі обмінялися привітами. Тепер китайський привіт наклався на американський привіт. І будемо вважати, що тема попереднього обміну вітаннями відбулася. А далі практична підготовка.
Ну, знаєте, тут хочу тоді дійсно перейти до Європи. Чув такі думки в наших ефірах, в тому числі, так, від експертів, від людей, які глибоко вивчають тему, що, ну так, всіх дістали ці гойдалки з Трампом, ми знаходимося в якомусь такому дивному шизофренічному цирку, то раптом можуть нам нібито дати томагавки, то тут приїжджає президент Зеленський, вже з'ясовується, що не треба Трампу показувати карти, давайте скоріше здавайтеся. Тут вже, значить, буде Будапешт, тепер бац, Будапешту не буде, будуть санкції проти Роснефті. Але на чому наголошують експерти, що це нам, ну, певним чином гарантує безпрецедентну підтримку Європи. Що нібито от такої підтримки Європи ми ніколи не бачили. Вона недостатня, вони занадто повільні, але. І от серед таких речей, які ми зараз бачимо, так, от дійсно президент Зеленський, він відвідав Швецію, там міністр оборони Пол Йонсен, він говорив про те, що там можна і Гріпени Україні надавати чи продавати, можна ППО разом розробляти, і він навіть запропонував, каже, так, давайте використаємо заморожені російські активи для того, щоб оплачувати контракти щодо Гріпенів. Тож я коротко спробую це сформулювати. Чи справді ми можемо говорити, що підтримка Європи зараз є безпрецедентною? І друге, оці постійні ігри навколо заморожених російських активів, як ви вбачаєте, куди це рухається?
Але я маю сказати, що я не вбачаю на сьогодні якихось фундаментальних негативів зі Сполученими Штатами. З розмови, очевидно, не є простими, але в сенсі публічної позиції ми більш-менш на одному полі. Ми говоримо про припинення вогню, по сьогоднішній лінії. Ми говоримо про необхідність подальших переговорів після цього припинення. Тобто, хоча б логіка публічних меседжей у нас з американцями іде на одному полі, а за Європою безпрецедентною не впевнений. В чому я впевнений, що європейці поступово починають оговтуватися і розуміти, що ситуація навколо України – це насправді ситуація щодо європейської безпеки. І якщо вони не будуть робити більше і брати на себе хоч якусь притомну відповідальність, то американці домовляться з Москвою, відповідно, як ми з вами говорили, це буде ще десь за кулісами домовленість понятійна Вашингтона і Пекіна про те, що можна і що не можна робити на європейському просторі. І тоді у Європи насправді не буде повного голосу стосовно того, що відбувається стосовно неї самої. І це буде не просто кепська ситуація, а це буде фундаментальна загроза політичному суверенітету Європи. І європейці це починають розуміти. Що стосується фінансування європейського, коли американці з цієї історії пішли, я скоріше обережно оптимістичний з того, що я знаю, з тих розмов, які ведуться. Ці дискусії дуже непрості. Я розумію бельгійську позицію, які кажуть про розподіл ризиків. І розподіл ризиків – це солідарна історія. Там, звичайно, хтось ставить палиці в колеса. Ну, звичайно, не публічно, але ставить. Саміт, який почався, ЄСівський, має ці палиці якось або повисмикувати, або там переламати. Як на мене, повисмикувати було б краще, але переламати в крайньому випадку теж можна. Репараційна позика, вона абсолютно реальна. Дійсно, під нею немає юридичного підґрунтя, такого бетонного, але якщо рішення ЄС будуть прийняті, то і підґрунтя з'явиться. І як на мене, історія навколо репараційної позики, вона скоріше грає на боку на такому фундаментальному полі Євросоюзу. Адже вона сприяє солідарності, коли дуже і дуже непрості процеси і політичні дискусії стосовно майбутнього там економічного укладу, економічної моделі і так далі відбуваються. Але якщо операційна позика буде погоджена на нормальних, хоча б притомних умовах, там, звісно, що в деталях, коли буде далі відбуватися підготовка Європи і в сенсі озброєння, і в сенсі стійкості, коли врешті-решт будуть прийняті якісь серйозні рішення, але я впевнений, що вони будуть прийняті, хоча це буде не завтра, про власне, спільне стримування, в тому числі ядерне, як неконвенційне, так і конвенційне, про нову логіку з тої стійкості, тоді це буде абсолютно інша історія. Тим не менше, Європа прекрасно розуміє, що фінансування України і підтримка фінансова України – це фактично інвестиція в безпеку Європи. Це не те, що розуміється кожним на європейській вулиці, але, як на мене, це розуміється абсолютною більшістю європейських політиків. І точно абсолютною більшістю європейських військових. Оце я чую з багатьох кутків.
От, пане Павле, наостанок тему хочу обговорити щодо припинення вогню. Україна одразу сказала, ми готові на безумовне припинення вогню. Росія грається в інше для того, щоб тягнути час. Каже, ні-ні-ні, нам треба одразу мирна угода, довгострокова, як це там, прибрати першопричини війни і так далі. Як ви гадаєте, а що має статися для того, щоб Росія, Путін, Кремль погодилися на припинення вогню саме?
Має бути зменшена база внутрішнього існування, фінансова і економічна сьогоднішньої Росії. Оскільки Росія буде і далі тиснути на якусь форму домовленості, тобто, назвемо це корейський в лапках варіант, де досі фактично діє припинення вогню і немає ніякої домовленості, для сьогоднішньої Росії це нестабільна історія, але головна причина – це суперечить її ідеології і міфології, це суперечить її намаганню показати себе як сильну сторону і взагалі такою, яка досягла хоча б якихось цілей, про які вони постійно говорили. Вони також будуть і далі жорстко тиснути на американців стосовно Донбасу, оскільки їх логіка, а ми повинні мати свободу дій, щоб в будь-який момент далі атакувати Україну, а от якщо Україна буде в цьому районі Донбасу, тому вона буде мати свободу дій загрожувати нам. І саме цю логіку вони зараз заплітають американцям. Тому чим менше буде, власна база фінансова і економічна сьогоднішньої Росії, тим краще може бути розмова. Це не значить, що Путіна можна раціонально дотиснути, притомні переговори, але це значить, що можна змінити його часові горизонти. І те, що сьогодні відбувається, це розуміння Трампом своїх часових горизонтів, оскільки він же ж хоче отримати результат на початках політичного сезону наступного року перед проміжними виборами. І для нього це, власне, спадщина політична всього життя, оскільки якщо він втратить Конгрес, він втратить вплив на фінансування, на бюджет, і його вся політична спадщина, те, що він хоче робити, і головне, як він хоче робити, тиснувши свої ідеї, буде значною мірою змазано.
Пане Павле, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Павло Клімкін, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку в прямому ефірі.